ኣቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ መራሒ ጉጅለ ክሊኒክ ጥዕና ኣእዋምን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ብርሃነ ለማ ተኽሊ ዓላሊሞ ኢፍ ቆሎ እናተባሃለ ዝፍለጥን ምስ ቆጥቋጣት ዝምደብን ይብሉ ተኽሊ ዓላሊሞ ኣብ ትግራይ መዓት ከም ዝኣተወ ብንፅር እኳ ተዘይተፈልጠ ሕዚ ኣብ ወርዕ ለኸ ዓድዋ ታሕታይ ማጨው ዛናን ካልኦት ከባቢታት ከም ዝርከብ ኣይተ ብርሃነ ይሕብሩ ተኽሊ ዓላሊሞ ንነዊሕ ግዜ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት እናሃበ ዝመፀ እዩ ንሓጡር ንመጋየፂ ፍርኢ ከይተረፈ ብቆልዑ ይብላዕ ምንባሩ ኣይተ ብርሃነ ለማ ይገልፁ
ሕዚ መጀመርያ ዓላሊሞ ከም ዓብዪ ሓደጋ ተባሂሉ ይውሰዱ ነይሩ ዓላሊሞ ኣብ ትግራይ ካብዞም ቁጥቋጦ ተኽልታት ሓደ ኮይኑ ብርክት ዝበለ ጥቕምታት ዝናሃበ መፅኡ እዩ ንኣብነት ክትቐንዲ ሓፁር ብፍላይ ኣብ ተሓራሲ መሬት ንእንስሳ ናብ ተሓራሲ መሬት ንኸይኣትዋ ከም ሓፁር እናተጠቐመሉ መፅኡ እዩ ዕሾኽ እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ከም መጋየፂ ኦርናመንታል ዝብል እውን ቲዕንበብኡ ብጣዕሚ ሰሓባይ ስለ ዝኾነ ዋላ እውን ትፍርኡ እውን ይብላዕ እዩ ብቆልዑ እውን ይበልዕዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ በዛ ኣንጻር እዙ ከም ረብሓ እንዳተወሰደ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ካልኦት ከም ረብሓታት ክንወስደ ንኽእል እውን ከም ተኸባቢ ብደንብ ቁታ ገጠም ዝኾነ ሓጋይ እውን ስለ ዝለምዕ ምስ ፍግረ መሬት ኣሳሲሩ እውን ፍግረ መሬት ምክልኻል ያው ረብሓታት ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክሰፍሕ ዝገብረታ እዩ ከም መጋየፂ ሕብረተሰብ ይጥቀመሉ ስለዝነበረ ከም ሓፅርን ይጥቀመሉ ስለዝነበረ ካብ ከባቢና ከባቢ እውን ክሰፍሕ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እናሰፍሐ ምስከደ እቲ ከባቢ እናተቆፃፀሮ ምስከደ እዩ ሕዚ እታብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለዝዓቢ ናብ ወረርቲ ተኽልታት ናብ ዝብል ተመዲቡ ፅንዓታት ዝግበረሉ ዘሎ ማለት እዩ
ንነዊሕ ግዜ ረብሓ ብምሃቡ ጥራሕ ዝፍለጥ ዝነበረ ተኽሊ ዓላሊሞ ሎሚ ጉድኣቱ እናዓዘዘ መዘዛቱ እናበዝሐ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣይተ ብርሃነ ይዛረቡ
ስለዚ ያው ጉድኣት ከም ዘለዎ ቅድም ክብል 2-3 ዓመታት ገይረሎ ማለት እዩ ጉድኣት ስለ ዘለዎ ከም ወራርዎን ስለ ዝቁፀር ናብ ምክልኻል ንእቶ ዝብል ማለት እዩ ካብቶም ጉድኣታት ሓደ እታ እዩ ከምቲ ንለ ዘለና ዓላሊሞ ክወቅል ተሎ ኣብ ጎኑ ኣሎሎፋቲክ ዝበሃል ኤፌክት ኣሎ ከምዚ ባህር ዛፍ ኣብ ጥቕኡ ሳዕሪ ክወቅል ዘይገብር እቲ እውን ኣብ እግሩ ኣብቲ ጥቕኡ ካልኦት ሳዕርታት ካልኦት ኣእዋማት ከይወቕሉ ስለ ዝገብር ሙሉእ ሙሉእ ናይ ምቁፅፃር ተኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሳዕሪ እንስሳ ዝስእናሉ መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ዓላሊሞ ዝወቕለሉ ዘሎ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጉዳቱ እዚ እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳቱ እቲ ዓላሊሞ በቂልዎ ዘሎ ከባብታት እንስሳ ሳዕሪ ክበልዓ ቀርባት ኣለዋ ዕሾኽ ኣለዎ እቲ ዕሾኽ ይወገአን እዩ ካሊእ እቲ ቆፅሊ ናይቲ ተኽሊ ክበልዓት ኣለዋ ኣብ መላሓሰን እቲ ዕሾኽ ይቀርቀር እዩ ስለዚ እቲ ዕሾኽ መርዛማነት ኣለዎ ነተን እንስሳ ቶክሲክ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መልሓሰን ንፍንጨአን የቃፅለን እዩ እቲ ዕሾኽ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ነርቢ ተኣሳሰር ጉድኣት ስለ ዘለዎ ከፍትታት እውን ካብ ሓምቃን ካብ ዓብራን ይገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዘሎ ጉድኣት እዚ እዩ ምስ ተኽልታት ተኣሳሲሩ ማለት እዩ እዚኦም ከም ዓበይቲ ጉድኣታት ስለ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ከባቢና ብስፍሓት ናሰፍሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ክንሰርሐሉ ዝግባእ እዩ ተባሂሉ ዝውሰድ እዩ
ተኽሊ ዓላሊሞ ጉድኣቱ እናተረኣየ ምስ መፀ ምስ ወረርቲ ዝበሃሉ ክምደብ ክኢል እዩ ጉድኣቱ ገዚፍ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ጉድኣት ንምንካይ ወይ ጠቕሊል ንምጥፋእ ተጀመሩ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ኣይተብርሃነ ለማ
እቲ ጉድኣት ንምቕናስ መጀመርያ ኣበይ ከባቢ ዝርከብ ዝብል ጭቡእ ፅንዓት ክፅናዕ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፀንዑ ኣለው እዮም ኣበይ ከባቢ ይርከብ ስፍሓት ክንደየናይ ዝኣክል ዝብል ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ኣለው እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና እውን ናብ ኩለን ወረዳታት ፅንዓት ክካየድ ኣውሪድና ኣለና ሕዘብ ከይዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንደ ሄክታር ዝኣክል እየ ትግራይ ሸፊንዎ ዘሎ ዝብል መጀመርያ መረዳእታ ምስፋፍ ይሕይሽ ስለዚ ኣበይ ከባቢ እዩ ጥቕዓት መሃብ ጀሚሩ ዘሎ ጉድኣታት ተርእታት ዘሎ ዝብል ቶም ከባብታት ነፂርና እዮም ኢና ስለዚ እታይ ክስራሕ ዝግብኦ እዙ ንምክልኻል እዩ መጀመርያ ዓላሊሞ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለዝዛይድ ስለዚ እቲ ናይ ምስፋሕ ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ረብሓ ኢሉ ዘስፍሖ ዘሎ ተተኽሊ እውን ብቐሊሉ ክፀድቕ ዝኽእል ስለዝኾነ እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግንዛብ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እቲ መጀመርያ ክስራሕ ዝግብኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳታ ነፅፍፈ ኣለና ካብኡቲ ግንዛብ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ካብኡ ቀፂሉ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ጉድኣታት ብትኽክል ኣፍቲ ባይታ ኣለው ዶ ዝብል ተወሳኺቲ ፅንዓታት ምግባር እውን ዝሓተና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ደሞ እቲ ናይ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ናይ ጉድኣቱ ምርዳእ ምስ ጀመረ ብወፍርታት እውን እቲ ዓላሊሞ ዘሎ ከባብታት ብወፍሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ተሓዝርካ ብጉልበት ዝቁረፀሉ ዝጠፍአሉ መንገዲ ምስራሕ እዩ ስለዚ ናብዙይ ብስፋሓት እስካብ ሕዚ ይተኣተወን ዘሎ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ግንዛብ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ከይሰፍሕ እውን ናይ ምክልኻር ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚኦም ናይ ምክልኻር ስራሕቲ ሓቢሮም ዝስራሐሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ኣክቹዋል ክንዲዚ ሄክታር ተኸላኺልና ንብሎ ደረጃ ግን ገና ይተበፅሐን ዘሎ
ህዝቢ ተኽሊ ዓላሊሞ ዘስዕቦ ዘሎ ብርሰት ብእውነት ተረዲኡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከምዝዕዝዝ ብምስትውዓል ንምጥፍኡ ክረባረብ ይግባእ በቢደረጅኡ ዘለዉ ክኢላታት እውን ሕብረተሰብ ተኽሊ ዓላሊሞ ዘለዉ ጉድኣት ግንዛብ ክስፍሑ ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኣይተብርሃን ድማ ኣይተብርሃንን ዝሃቡኒ ሓበሬታ ኣዝየምስግን ንድምፂ ቤርካ ረድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ